har dere lagt merke til at at barn er bekymringsløse? Altså barn har, i hvert fall når det litt yngre barn, så har de ofte ikke veldig mye bekymringer. Og jeg tenkte tre måter du kan finne ut om du et barn eller ikke på. Eller i hvert fall om du kan finne ut om du eldre på. Og det er, den ene er at du eldre når du lager lyd når du skal reise deg fra en stol. Så da vet du jo omtrent hvor vi er. Eller at man begynner å snakke med seg selv når man er ute og kjører bil og liksom skal parkere og ser etter parkeringsplass. Har du lagt merke til det når du sitter på med folk som begynner å nå en viss alder? At de begynner å snakke. Kanskje han der borte skal kjøre? Ser det ikke ut som han skal kjøre nå? Jo, nei, han skulle ikke kjøre. Men der borte, der tror jeg det er noen som skal kjøre. Og den siste måten å legge merke til om folk er blitt eldre på, det er at man begynner alle samtaler med «Har du sovet godt i natt?» Nå har jeg vært på predikantkonferanse sammen med mine eldre kollegaer, og på alle frokoster der så er det det første. «Har du sovet godt i natt?» Med lørdagsfrokosten hjemme hos oss så spør aldri barna hverandre «Du, Andrea, sov du godt i natt?» Det skjer ikke. Men når man når en viss alder, så begynner man å spørre det. Har du sovet godt i natt? Så der har dere tre punkt for å finne ut om man er blitt opp i årene. Så kan dere jo selv finne ut om dere kjente dere igjen i dette. Når det gjelder å sove godt, så sier salmene det. «I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du alene lar meg hvile trygt.» Nå vet ikke jeg hvordan det er med dere og nattesøvn. Men jeg kan jo fortelle litt om min. For det er oftere enn jeg vil innrømme at jeg kan ligge våken. Ikke så ofte at jeg ligger våken før jeg sovner. Jeg sovner som oftest ganske fort, i motsetning til min kone. Hun kan ligge lenge våken før hun sovner og irritere seg over han som sover. Men jeg våkner ofte, eller ja, relativt ofte, ganske tidlig på natta. Og særlig hvis det er ting jeg bekymrer meg for. Særlig hvis det er noen problemer, hvis det er noe som jeg ser på som vanskelig, da våkner jeg tidlig. Og så starter det å gå. Og så kverner det rundt. Og man har så lyst til å slå av. Man har så lyst til å slå av og si, kan du ikke slutte å tenke på det her? Men det går ikke. Noen ganger så kan det være et problem jeg ikke vet hvordan jeg skal løse. Noen ganger kan det være avgjørelser som jeg må ta, men som jeg ikke vil eller ikke vet hvordan jeg skal gjøre. Noen ganger kan det være samtaler som jeg skal ha, som jeg gruer meg for. Og så blir jeg liggende og tenker, jeg vil ikke si det. Hvordan skal jeg si det sånn? Jeg vil ikke bli sagt på den måten. Eller så bekymrer man seg for barna sine. Må dere bare huske å skrive på lista her når dere kjenner dere igjen i dette her. Bekymrer meg for barna. Det gjør man ganske mye når man har barn. Man bekymrer seg over alt man ikke rekker over. Bekymrer seg over, gjorde jeg det godt nok? Sa jeg det riktig? Ble det feil? Ble det mottatt godt? Og tankene raser og søvner borte som dugg for sola. Og jeg tenkte det at i kveld så skulle vi få lov å gi våre bekymringer over til Gud. Altså vi deler jo i denne serien her gapet mellom det vi sier vi tror på, og hvordan vi lever våre hverdagsliv. For det er et gap der. Mesteren som vi følger, han sa, vær ikke bekymret. Og så kjenner jo jeg mitt eget liv at det er jo jammen meg ikke så enkelt å ikke være bekymret. Jeg bekymrer meg mye. Så er det jo sagt om at de som bekymrer seg, de har god fantasi. Folk som er fantasiløse, de bekymrer seg ikke stort. Men da har jo jeg god fantasi da, for jeg kan bekymre meg mye. Så idag så tänkte jag att vi skulle gå samman genom psalme 121. Och grava lite djupt I den psalmen. Och se vad säger den till oss om detta och lägga veck eller lägga över på Gud våra bekymringar. För dere som följer menigheten sin Facebook-sida eller denne vennegruppa till menigheten så ser dere at av og til så kommer det ut ett skriftsted. Da kan dere tenke, oj, kanske det kanske I hvert fall når det så lenge ut så kan dere tenke, oj, kanske dette kommer snart, kanske han skal si noe om dette. Jeg har lagt ut salme 121 I denne uka, så da kunne dere ha tenkt, kanske han skal si noe om det. Og det skal da. Salmen går sånn som dette. Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordenskaper. Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren din vokter. Herren din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Han skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. Fantastiske ord om en Gud som vokter over oss. En del av det som så flott med disse gamle hebraiske tekstene, at de bruker sånne levende bilder. De så jordiske, så fysiske, så konkrete, slik at Gud kommer rett ned og inn der vi mennesker Så jeg skal bruke resten av denne stunden vi har sammen til å gå gjennom disse bildene fra denne salmen. Sånn at vi kan se hva som ligger der for oss, og så vi kanskje kan få en dypere forståelse av hva som egentlig sies her til oss. Og det første så sies, jeg løfter mine øyne. Hva betyr det? Jo, det et ganske vanlig uttrykk på hebraisk. Og det sikter ikke bare til det fysiske øyet, som man kanskje tror. Det sikter også til å legge merke ting, eller løfte øyet på ting som også ikke kan ses. Og liksom å se det usynlige, det skjulte, det å drømme og det å tenke. Det handler om å bli klar over muligheter. Det betyr å være oppmerksom, det betyr om å gripe sjansen. Noen ganger så det positivt. Gud sier til Abraham, løft dine øyne. Alt landet du ser nord, sør, øst og vest vil jeg gi deg. Andre ganger så det negativt. For senere I samme historie om Abraham så blir fortalt at han løfta sine øyne og så Moriafjellet, hvor han trodde at hans sønn Isak skulle dø. Men alltid så betyr dette med å løfte sine øyne at vår forestillingsevne blir aktivert. Både fysisk, men også I det usynlige. Og se inn I troens dimensjon. Jeg løfter mine øyne, det den hebraiske måten å si det som vi kanskje kjenner fra en sånn visestubb. Som Alf Kranner sang I sin tid, som «Min tanke fri». Andre verset går sånn som dette. Nå kommer ikke jeg til å synge da, for da går dere bare, så jeg skal lese det. «Jeg tenker hva jeg vil, mitt ønske bestemmer. I stillhet blir det til, I ukjente drømmer. Min tanke og lengsel vil bryte hvert stengsel, og slik vil det alltid bli. Min tanke fri, og slik vil det alltid bli. Min tanke fri. Det noe av dette å løfte sine øyne. Josva, han står og ser ut over byen Jeriko. Det hadde tatt Israels folke 40 lange år å komme hit. Den sterke og kloke lederen Moses, som har ført folk i disse 40 årene, er død, og Josva står der, uerfaren som den nye lederen. Og denne oppgaven, den hviler tungt på Josva sine skuldre. Ørkenens kamper ligger bak dem, hedningene sine byer med disse kraftige murene og trente soldater ligger foran dem, og Josva, han er usikker på hva framtiden vil bringe, og han tviler på at den flokken han har med seg er trente nok og sterke nok til å gå imot dette her. Hvilken sjanse har egentlig en flokk med omflakkende gjetere mot trente soldater? Så Josva, han står og ser på de høye murene som omkranser Jeriko, og dette er deres første prøvestein mot løfteslandet. Josva er utrent som leder, og folket er utrent som krigere. Og Josva er redd. Hva kommer til å skje? Da løfter Josva sine øyne. Det står, Josva så opp. Og han så opp ifra Jerikos murer, denne sterke festningsbyen, denne uinntagelige byen, og han så opp mot himmelen. Han ser forbi både muren og fjellet, og ser opp mot himmelen, og ser til han som er himmelens og jordens skaper. Han løfter blikket fra det som er problemet, og opp mot himmelens Gud. Da møter Herren han. For når han løfter blikket, når han løfter sine øyne, da står det at han ser den usynlige. En mann står plutselig ved hans side med et løftet sverd i hånda, og Josva spør, hvem er du? Og mannen svarer, jeg er høvdingen over Israels hær. Det å løfte sine øyne er den hebraiske måten å uttrykke at ingen kan ta fra deg friheten til å tenke hva du vil. Friheten til å fokusere på det du vil. Friheten til å løfte blikket og se over det som er vanskelig. Og se helheten og se til han som har sagt at han vil være med i dag og alle dager. Friheten til å velge hva man vil fokusere på, det betyr å løfte sine øyne. For vi har jo et valg. Jeg kan sette fokus eller mine øyne i problemet, mine bekymringer, det som er vanskelig, min helse eller min bankkonto eller mitt ekteskap eller min jobb, eller mitt hus, eller mine relasjoner. Eller så kan jeg løfte blikket høyere enn det, og se til han som kan hjelpe. Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Mot fjellene. Altså, vi i Norge, vi tenker jo på fjell som noe positivt. Vi synes de er vakre og majestetiske. Vi er stolte av disse postkortbildene av fjellene Norge, av snødekte fjell som speiler seg i en vestlandsfjord. Men i oldtiden, når denne salmen skrives, så er fjell et problem. Fjell er problemområdet. Og særlig om du var på reise. Og denne salmen, den inngår i en samling av det som kalles pilgrimssalmer. Salmer man brukte når man var på reise mot Jerusalem. Fjell sto i veien for de reisende. Fjell var problem. Derfor så sier jo profeten Jesaja at en dag så skal Herren Gud jevne alt ut. Legg merke til språket når Jesaja sier dette. Hver dal skal heves, Hver fjell og hver haug skal senkes, bakket land skal bli til slette og kollene til flat mark, og Herrens herlighet skal åpenbare seg. Det skal flates ut. Det skal ikke være fjell og hindringer og problemer lenger. Det skal flates ut. Med andre ord så kommer himmelen til å se ut som Danmark. I oldtiden var fjell problem. De kunne være vakre å se på, men de var steder med stor fare. Der var det tyva, der var det villdyr, der var det røvere, der holdt bandittene til. De som ikke var nede i det flate, oversiktlige slettelandskapet, de holdt til i fjellene. Så når du hører ordet fjell, så kan du bytte det ut med ordet omstendigheter. Altså, fjell kan byttes ut med omstendigheter. Jeg kan se mine omstendigheter. Noen ganger er omstendighetene bra, andre ganger er det vanskelig. Det er problemer. Det er pengeproblemer, eller problemer med jobb, eller familie, eller helse, eller relasjoner. Noen ganger er de private, andre ganger så vet alle om hva som er mine problemer. Må dere huske å skrive ned på bekymringslista deres, alle fjellene dere møter på. Når man ser disse ordene, så kan man tenke, hvordan skal jeg klare å komme meg over den der fjelltoppen? Den er jo så stor. Den er jo så lang. Hvordan skal jeg klare å komme meg rundt det her? Hvor skal jeg finne hjelp? Fordi bekymringer, de suger livskraften ut av meg. Bekymringer, de kveler selve livet. Jesus, han kom jo og sa at han vil gi oss liv og overflod. Så bekymringer er jo ikke noe som Gud gir oss. Bekymringer er ikke Guds vilje for oss. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Man ser omstendighetene som omgir oss. Og jeg tenker, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp, den kommer fra Herren. Den kommer ikke fra meg selv. Den kommer ikke fra fjellene, men den kommer fra Herren. Og ordet hjelp er jo et herlig ord. Det er brukt over 200 ganger i Bibelen, oftest for å beskrive Gud, at Gud er vår hjelp. Noen ganger så tar jo bekymringen helt overhånd, og bekymringen tar mange ulike former. For eksempel så finnes det jo de som har problemer hjemme, som har en vanskelig hjemmesituasjon, som tilbringer dagen på jobb, og så jobber man litt overtid, og enda litt mer overtid, for å slippe å reise hjem, fordi at hjemme er det bare problemer. Noen drikker seg beruset for å slippe unna sine bekymringer. Eller for mange av oss så grubler man og kverner rundt i hodet med bekymringene sine. Og det går i en sånn nedadgående spiral, der det liksom, når man ligger og grubler på dette på morgenkvisten, eller når du for din del grubler på det som er vanskelig, så er det jo ingen løsning på ting. Det blir bare gående rundt i en sånn nedadgående spiral. Og så er det jo sånn at man, i stedet for liksom å ta bekymringen og drukne dem, så gir man dem heller svømmeundervisning. Grubling er som kvikksand, der den ene negative tanken tar den andre, og så synker man bare dypere og dypere og dypere ned i bekymringen. Og jo lengre dette pågår, jo vanskeligere er det å løfte seg over i en annen sinnsstemning. Derfor gjelder det først som sist å erkjenne for seg selv at jeg har ikke kontroll på livet mitt. Det er utrolig viktig for enhver å komme til erkjennelsen at jeg har ikke kontroll. Hvis du går rundt og tror det, at du har kontroll, da tar du feil. Du har ikke kontroll, ja, for å sette det helt på spissen da, du har ikke kontroll over noe som helst. Kan du garantere at du aldri vil bli syk? At din kropp alltid kommer til å være sunn og frisk? Du kan gjøre alt du vil for å oppnå det. Du kan spise så sunt som det er mulig. Du kan trene så mye som mulig. Du kan gjøre alt for å holde deg frisk for å få leve lenge. Og så går du ut av treningsstudiet, og så detter en takstein i hodet på deg. Altså, du har ikke kontroll. Og slik kan vi regne opp i livet ting etter ting etter ting, der det viser seg at vi har ikke kontroll. Derfor vi må ikke gå rundt og innbilde oss at vi har kontroll. En professor i Bergen som heter Ingvar Wilhelmsen har spesialisert seg på de som er sykelig bekymret, og han sier: disse menneskene forsøker å kontrollere døden, noe som må se på som et ganske håpløst prosjekt. Vi må tåle livet, sier han. Det gjelder å innse det at vi har ikke kontroll. Altså, man kan jo prøve så mye som mulig og stole på min styrke og mine evner, min helse og min vilje og min utdannelse og mine sosiale anlegg og min økonomi og mitt nettverk og alt mitt. Men en dag så kommer jeg til å krasje inn i et fjell der ingenting av dette kommer til å hjelpe meg. Og på den dagen så trenger man å vite hvor man kan se etter hjelp. Jeg løfter mine øyne. Og hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp, den kommer fra Herren. Så et viktig spørsmål: hvilken hjelp er det her vi snakker om? Og dette fører oss dypt og riktig dypt inn i forståelsen av hvem Gud er. Det er viktig å forstå at Gud er langt mer enn hjelp for å unngå bekymringer. Og dette bringer oss inn i det viktigste ordet i salmen, som blir gjentatt igjen og igjen. Det er: Herren er din vokter. Eller: Herren er min vokter. Salmisten sier: han som vokter over deg, han som vokter over Israel, han vil vokte over ditt liv. Han vil vokte over din inngang og din utgang. Ordet vokte i disse få versene er brukt 6 ganger. Vokter og bevare, det er det samme ordet på hebraisk. Så det er egentlig det samme som står i vokter og bevare. Og dette er sannheten, om du vet det eller ikke, fra salmene og fra Jesus om ditt liv. Det er at Gud vokter over deg. Gud har kontrollen. Men du må ikke gå rundt og innbilde deg at du har kontrollen. Gud vokter over deg. Hva som enn skjer i ditt liv, med din helse og din økonomi, med dine relasjoner og din familie, Gud vokter over deg. Gud vokter over deg. Han skal bevare deg, så du trenger ikke å bekymre deg. Fordi at Gud vokter over deg. Og denne salmen er sånn at hvis man klarer å leve i denne salmen her, og hvis man klarer å utøve denne tilliten som denne salmen uttrykker, så kan man leve et liv som Jesus kaller for den fred som han vil gi. Man kan prøve å meditere i denne salmen og sette fokuset her. Herren skal bevare eller vokte over din utgang og din inngang. Hva betyr dette? Dette er en teknisk formulering på hebraisk. Og hvorfor nevnes utgangen først? Jo, jeg tror det er for å si at når du går ut i dagen, når du forlater ditt hjem om morgenen og tar fatt på dagens oppgaver, så tar han vare på oss. Det var sånn der i byene de bodde i, med disse murene rundt, at det var disse portene i murene, der gikk de ut på markene som lå utenfor byene på jobb. Når de gikk ut av byens porta, utgangen av byens porta, så var Gud med. Gud var ikke bare inne, innenfor portene og passet på dem. Gud var også med når de gikk ut på markene, ut på jobb. Og Gud er med når vi kommer inn igjen. Når vi kommer hjem fra jobb og går inn gjennom portene, eller vi har ikke så store murer rundt hjemmene våre, men Gud er med oss når vi går inn i huset vårt igjen. Gjennom hele dagen, fra vi går ut til vi kommer hjem, er Gud med. Gjennom hele dagliglivet vårt er han med og vokter over oss. Det er jo en måte å si på at Gud er med oss i hvert øyeblikk. Gud er med oss hele tiden. Solen skal ikke skade deg om dagen. Denne salmen er jo en av salmene ved festreisene. En av de 15 salmene som man brukte og sang når man reiste i pilgrim mot Jerusalem til de store høytidene. Og det største problemet for dem på sin reise, det var ikke snø, det var ikke glatte veier og is, det var ikke for mye regn, det var sola. Sola var problemet. Uforståelig for oss i november at sola kan være problemet. Men det var problemet. Det var varme og sol, og for mye sol førte til solstikk. Og solstikk i de dager var stor fare. Det kunne ta livet av. Så solen skal ikke skade deg. Og heller ikke månen om natta. Igjen ser vi at salmisten bruker disse ordparene mot hverandre. Ikke sola, og heller ikke månen. Altså, dag og natt bærer han omsorg for oss. Å bli skadet av månen, det høres jo kanskje merkelig ut for oss. Når det går måneskinnstur, som dere jo ofte gjør, så er dere jo ikke så engstelige for å bli skadet av månen. Men i oldtiden ble månen ofte assosiert med psykisk sykdom. Fullmånen førte til månesyke, som gjorde at mennesker ble psykisk ustabile. Så om du er våken eller om du sover, om du kommer eller om du går, gjennom dagen og gjennom natta, om solen skinner eller om månen lyser, så våker Herren over deg. Han hverken sover eller slumrer eller blunder. Han er din skygge ved din høyre hånd. Å være skygge ved sin høyre hånd, det betyr at fint folk, de hadde rådgiverne sine ved høyre hånd. Eller de hadde soldaten sto ved høyre hånd med sverdet klart. Der ville livvakten stå som en skygge tett på. Og det sies om Gud, han er vår skygge ved vår høyre hånd. Han er rådgiveren, han er den som passer på, han er livvakten. Han er der når du trenger han. Og som et resultat av det så vil han ikke la din fot vakle. Og det skjer jo lett, det å skli og snuble og vrikke en ankel. Og en reise over et krevende fjell i oldtiden kunne bli dødelig om du datt og vrikka en fot. Men han vil ikke la din fot vakle. Sikte også til noe annet. Dette er et ganske vanlig bilde i Bibelen. Og det betyr ikke først og fremst det som vi har lett for å tro, at vi liksom sklir og dette sånn rent fysisk. En vaklende fot brukes i Bibelen for å beskrive en som forlater lydighetens vei. I det gamle testamentet så snakker man om rettferdighetens vei, altså holde seg på den sti som Gud har lyst opp for oss, den rette vei. For eksempel i ordspråkene 8:20, «Jeg går på rettferdighetens vei og holder meg på de rette stier.» Så en vaklende fot, det har med synd å gjøre, å forlate rettferdighetens vei. Og det klassiske eksempelet på dette finner vi i Salme 73. Og legg merke igjen til språket. «Jeg var nær ved å snuble, foten holdt på å gli ut, for jeg var misunnelig på de hovmodige. Jeg så at de gikk de urettferdige vel.» Jeg var nær ved å snuble. Foten holdt på å gli ut, for jeg var misunnelig på de hovmodige. Jeg så at det gikk de urettferdige vel. Kan du tenke deg noe så dumt som å misunne de rike og de velstående mennesker? Kan du forstå noe så dumt at man kan misunne milliardærer av de som har store yachter og landeiendommer og flotte hus. Altså, og kanskje de ikke engang fortjener det. Kanskje de ikke fortjener engang at de er blitt så rike og velstående. Ja, vi ville i hvert fall ikke være sånne som misunner sånne folk. Altså, jeg forstår jo folk i oldtiden, de var jo litt enkle da, så de gjorde jo dette, men vi gjør jo ikke sånn at vi misunner rike folk. Gjør vi vel?
Nei.
Det er rart det der hvordan de mennesker ikke endrer oss. Enten det er oldtid eller i dag. Å si at Gud ikke vil la min fot vakle betyr ikke at Gud vil holde oss vekke fra alt som er vondt, alt som er problematisk, alt som er bekymringsfullt. At du liksom kan vandre gjennom livet uten smerte og uten ubehag og uten sorg og uten tap. Men det som sies er derimot at Gud vil hjelpe oss til å holde oss nær seg og lydige overfor han. Gud vil holde oss vekke fra synd. Han vil sette vakt om vårt evige liv. Det er å si at Gud, altså at ingen makter utenfor eller onde krefter skal få skade min sjel. Alt er jo midlertidig og forbigående i våre liv. Altså min jobb, dere tror kanskje jeg skal være her for evig, men jeg må nok skuffe dere der. Min kropp, min helse, mine barns helse, min økonomi, huset mitt. Alt er forbigående. Alt er midlertidig. Slik er det bare, og vi vet det. Og den kjente tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, han som ble henrettet i Hitlers konsentrasjonsleire, han skrev en dyp sannhet. Fred er det motsatte av sikkerhet. Fred er det motsatte av sikkerhet. Vi som mennesker, vi vil så gjerne ha garantier for vår sikkerhet, for vår trygghet, for vår beskyttelse. Og vi strever etter å holde kontrollen på dette. Vi vil beskytte oss selv, vi vil beskytte våre nærmeste, og vi vil ha kontrollen. Og bekymringer, de kommer jo når vi føler at vi mister kontrollen. Når vi føler at nå har jeg ikke helt oversikten, nå vet jeg ikke helt hva som kommer til å skje, så kommer bekymringene. Men ekte fred, det betyr å gi fra seg kontrollen. Som vi sa litt tidligere, det gjelder å gi opp denne tanken på at jeg har kontroll. Fred er det motsatte av sikkerhet og garantier. Jesus sa, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Den fred som Jesus gir er fylt av tro og hvile, av tillit, av visshet og av kraft. Og Paulus, han hadde denne fred. Men se omstendighetene Paulus levde under. Han led mye. Han ble forfulgt, han ble foraktet, han ble vanæret, han ble utskjelt, han ble mishandlet. Han levde under svært vanskelige omstendigheter. Det var store fjell i hans liv med problemer. Han hadde mange trengsler. Men han var så frimodig at han skriver dette i Romerbrevet. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som skal komme, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Den fred som Jesus gir, den får vi ved å gi opp kontrollen selv. Og gi han kontroll. Den får vi når vi stoler på det han har sagt. Ikke for å få sikkerhet, men i tillit og tro og lydighet legge våre liv med alt det de rommer over i hans hender. Jeg løfter mine øyne mot fjellene, mot høyden. Min hjelp kommer fra Herren. Det finnes en annen høyde, mange mil unna, mange år unna, og på den høyden så står det et kors. Og på det korset så henger det en mann, og på den mann er all din og min synd lagt, og alt ditt og mitt håp er spikret fast der. Navnet på høyden er Golgata, og navnet på han som henger der er Jesus. Han døde der for at vi skal få leve. Så la oss løfte våre øyne mot Golgatas høyde. La oss gi oss over i Jesu hender, han som ga sitt liv for deg og meg. Det vi ser da, det er at den eneste måten å virkelig leve, og leve med den fred som Jesus lover, fred fra bekymringer, det er først og fremst å dø. Å dø med Jesus. Legge ned vårt eget. Å dø fra min synd, å dø fra min egoisme, å dø fra min selviskhet, å dø fra min frykt, å dø fra mine bekymringer. For når vi dør med Jesus, så skal vi også få leve med han. Og han vil gi oss den fred som han har lovet. En fred som holder tross alle disse omstendighetene. For de kan jo være så forskjellige. Men Jesus har lovet oss en fred som vi kan leve i og leve med tross våre omstendigheter. Og da får vi del i dette løftet at han vil bevare vår utgang og vår inngang i dette livet og fra nå av og til evig tid. Amen.